Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 15. oktobra vaši domaćini Mahir Lšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu. Rezultat posjete Jensa Stoltenberga Podgorici koja se nada pozivnici za NATO do kraja decembra. Radio Slobodna Evropa imao je na uvid sadržaj nacrta poglavlja 35 koje je Evropska unija preporučila za otvaranje pregovora sa Srbijom. Da li Srbija i pored tvrdnji Vučića da neće može ugroziti svoje odnose sa Njemačkom, tema je naše analize. Da li je ograda Hrvatske prema Srbiji koju je najavila Kitarović u funkciji predizborne retorike ili izvjesnost, šta o tome misle u Srbiji. Samit mladih Zapadnog Balkana održava se u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa govori Karl Gelšman, direktor Nacionalne zadužbine za demokratiju. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U akciji makedonske policije u okolici Skopja i Kumanova uhapšeno je 7 ljudi koji su navodno surađivali sa onima koji su se oružano sukobili sa policijom kod Kumanova u maju ove godine.
Protiv njih je pokrenuta krivična prijava, informisao je portparol MUP-a Ivo Kotevski. Osumnjičeni su uglavnom imali ulogu logističara, odnosno oni su pomagali grupi u izvršavanju dela i njihovom prikrivanju. Radi se o 7 ljudi na uzrastu od 20 do 74 godina koji su osumnjičeni za krivična dela teroristička organizacija i terorizam. Prilikom pretresa na 5 lokacija u Skopskom i Kumanovskom regionu pronađene su karte Velike Albanije, uniforme UČK, mobilni telefoni, automatske i lovačke puške, pištolj, municija i drugi predmeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Sjednica Skupštine Kosova ponovno je prekinuta jer je dio opozicijskih poslanika upotrijebio suzavac. Opozicija se protivi dijalogu sa Srbijom te dogovoru o razgraničenju sa Crnom Gorom. Crnoj Gori prirodno pripada da bude dio NATO-a i na taj način sigurnosno zaokruži bezbjednosno pitanje obale Mediterana od Portugala do Turske, izjavio je predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta na Cetinju, kojim je predsjedavao glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Donji dom njemačkog parlamenta Bundestag usprkos brojnim kritikama Udruženja za zaštitu ljudskih prava i ljevičarskih stranaka usvojio je novi zakon o azilu kojim se drastično smanjuju prava tražilaca azila. Zakonom se, poslije Srbije, BiH i Makedonije, kao zemlje sigurnog porijekla definiraju i Albanija, Crna Gora i Kosovo, tako da će tražioci azila iz Zapadnog Balkana moći biti deportirani iz Njemačke po ubrzanom postupku. U Federaciji BiH dan je žalosti zbog pogibije 4 rudara u rudniku mrkog uglja na Kakanj, Muhameda Sarača, Nermina Mušije, Seada Gađuna i Mije Stojičića. Oni su kao rudari treće smjene prije 2 dana stradali u nesreći na dubini od preko 100 metara ispod zemlje. U Kaknju je održana komemoracija, a predsjednik samostalnog sindikata rudara Federacije Sinan Husić između ostalog je rekao:
rana iz raspotoča je još otvorena, a imamo novu, jednako bolnu i tešku. Danas smo puni bola i tuge došli u naš rudarski grad, koji je jednako kao i mi, pun bola i tuge.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Barack Obama zadržat će 5.500 vojnika u Afganistanu kako bi pomagali borbi protiv Talibana. Prema prvobitnom planu trebalo je da se svi američki vojnici osim jedne manje grupe koja bi bila zadužena za sigurnost ambasade u Kabulu povuku iz Afganistana do kraja 2016. Dvodnevni samit lidera Evropske unije posvećen je rješavanju izbjegličke krize. Očekuje se da će lideri Evropske unije razmatrati jačanje evropskih granica kao i zahtjev Turske za formiranje sigurnosne zone na sjeveru Sirije, odakle dolazi najveći broj izbjeglica. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Evropa mora surađivati sa Turskom kako bi riješila izbjegličku krizu, ocijenivši da zatvaranje granica Evropske unije predstavlja iluziju u 21. vijeku. Sirijska vojska i milicija libanonskog Hezbolaha pokrenula je ofenzivu prema Homsu i to uz pomoć ruske avijacije, saopćio je Sirijski observatori za ljudska prava.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je najvažniji aspirant za članstvo u Sjevernoatlantsku alijansu, saopštio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon dvodnevne posjete Crnoj Gori zajedno sa 28 ambasadora zemalja članice NATO-a. Međutim, Stoltenberg nije želio da prejudicira odluku ministarskog savjeta u decembru o tome da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo. Premijer Đukanović izrazio je optimizam, nadajući se da će u decembru biti upućena ili najkasnije za dva mjeseca. Posjetu Stoltenberga Podgorici pratio je Srđan Janković.
Sumirajući dvodnevnu posjetu Crnoj Gori, tokom koje su se ministri zemalja članica NATO direktno uvjerili u stanje reformi u oblastima važnim za priključenje alijansi, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je pohvalio dosadašnji napredak i ohrabrio domaće zvaničnike da nastave sa reformama u ključnim oblastima. Stoltenberg je podsjetio da će ministri zemalja NATO-a za dva mjeseca odlučiti da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo.
Crna Gora je već predstavila dodatne reforme, napravila je važan progres u jačanju prava. Ohrabrujem vas da jačate javnu podršku. Puna implementacija reformi je ključna. Znamo da to nije lak zadatak. Crna Gora ide pravim putem.
Premijer Milo Đukanović je saopštio da je optimista kada je riječ o odluci NATO alijanse da Crnoj Gori bude poslata pozivnica u decembru. Đukanović je naglasio da država radi na reformama u svim oblastima i da su prvi bilansi vidljivi, te je najavio da će reforme biti nastavljene i u buduće kako bi se stiglo do glavnog spoljnopolitičkog cilja članstva u NATO.
Da je sada samo važno nastaviti dalje, obezbijediti da se nastavi reformski zamah i do decembra i nakon decembra i da kažem, u jednoj takvoj atmosferi imamo puno razloga za optimizam da bi mogli doći do onoga što jeste naš cilj.
Stoltenberg je u par navrata pohvalio i zahvalio se Crnoj Gori na njenom učešću u mirovnoj misiji u Afganistanu te ukazao na vidljive rezultate reformi. Međutim, odgovarajući na novinarsko pitanje, nije želio da prejudicira odluku ministara zemalja NATO u decembru o pozivnici Crnoj Gori.
Crna Gora je veoma jak aspirant za članstvo i Crna Gora je već napravila veliki progres, a vidimo i povećanu podršku u Crnoj Gori za članstvo u NATO, ali odluku će donijeti ministri u decembru. Ne želim da prejudiciram ocjenu ministara.
Stoltenberg i članovi Sjevernoatlantskog savjeta su dva dana razgovarali sa najvišim crnogorskim zvaničnicima o sprovedenim reformama u državi, kao i političkim partijama koje imaju svoje predstavnike u parlamentu. Među sagovornicima su bili predstavnici onih partija koje se protive članstvu Crne Gore u NATO i koji su pozvali NATO zvaničnike da ne upućuju pozivnicu Crnoj Gori, jer, kako su rekli, vladavina prava je na niskom nivou i da u Crnoj Gori nema dovoljne podrške za tu integraciju. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić:
kažem da je na jako niskom nivou i vladavine prava zajedno sa ovom podrškom, tako da za dva ključna razloga da se na kraju dobro zamisle da li, kažem, čine dobro i nama i NATO alijansi tom eventualnom pozivu.
Podsjetimo, NATO insistira na sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, obavještajnom, bezbjednosnom i odbrambenom sektoru, kao i na jačanju podrške građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Srbija nije ucijenjena, jasno je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Doris Pack, poslanica Europskog parlamenta i članica partije njemačke kancelarke Angele Merkel. Povod je izjava premijera Srbije Aleksandra Vučića da neće dozvoliti da Srbiju ucijenjuju, posljednja u nizu oštrih reakcija zvaničnika u Beogradu na nacrt platforme za pregovaračko poglavlje 35, za koju oni tvrde da se od Beograda traži priznanje nezavisnosti Kosova. Prolazi li vrijeme u kojem je Beograd izražavao u njemačke prijatelja, Berlin uzvraćao pohvalama ili su u pitanju poruke za unutrašnjo političke potrebe? Tema je kojom se bavio naš Ognjen Zorić.
Prvo, Srbija nije ucenjena. Srbija je evropska zemlja koja želi da se priključi Evropskoj uniji i trebalo bi da bude svesna da biste bili u Evropskoj uniji, morate da imate dobre odnose sa susjednim državama.
Jasno je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Doris Pack, poslanica Evropskog parlamenta i članica partije njemačke kancelarke Angele Merkel.
To je činjenica i tu nema ničega novog. Srbija bi dakle trebalo da uradi uradi sve što je u njenoj moći da zasnuje dobre odnose sa Kosovom.
Da se ne može govoriti o novim uslovima, poručio je i Axel Dittmann, nemački ambasador u Srbiji, nakon što su po povratku iz Brisela zvaničnici Srbije naveli da ih je tamo sačekao novi nemački uslov, dokument još nepovoljniji od platforme za pregovaračko poglavlje 35, koju je, podsjetimo, pre nekoliko dana srpski premijer okarakterisao kao grozni papir. Uprkos trenutnim tenzijama, Doris pak ne veruje da je prošlo vreme u kome je Beograd izražavao poverenje u nemačke prijatelje, a Berlin uzvraćao pohvalama. Za posljednju oštru izjavu o ucenama smatra da je bila u funkciji unutrašnje politike.
Mislim da je bila upućena biračima u Srbiji, jer svi znaju da se ne možete pridružiti Evropskoj uniji dok ne raščistite odnose u vašem komšiluku na jedan ili drugi način. Na tome sada i rade. U toku je dijalog sa Kosovom. To nije lako za Srbiju, nije lako ni za Kosovo. To svi vidimo, ali mislim da je to jedini način da se dođe do rješenja. To je ono što je traženo. Mislim da reč ucena zaista nije adekvatna. Niko ne želi da ucenjuje Srbiju, već svi žele da je vide u Evropskoj uniji, ali u okolnostima u kojima su susedi u regionu u dobrim odnosima.
Može li cijela ova priča koju prate nervozne reakcije da ugrozi odnose sa Nemačkom, koji su, rekao bih, u posljednje vrijeme napredovali?
Ne, ne vjerujem da će ugroziti odnose, ali riječi kao što su ucjenjivanje mogu biti shvaćene kao prepreka. U politici su riječi ponekad kao oružje, ne bi trebalo da budu korištene na taj način. Ali mislim da se gospodin Vučić i gospođa Merkel sastaju češće nego ranije. Mislim da oni poznaju jedno drugo, da razumeju jedno drugo i uverena sam da nemačka vlada neće biti uvređena zbog nečega ovakvog.
Premijer se u međuvremenu sastao sa diplomatskim predstavnicima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Mediji su atmosferu na sastanku opisali kao tešku.
Na otvorenom i sadržajnom sastanku koji je trajao 2 sata i 15 minuta razgovaralo se o svim nesuglasicama u implementaciji Briselskog sporazuma kao i značajnim neslaganjima po pitanju prijema Kosova u UNESCO.
Saopšteno iz vlade. Prethodno Vučić je o temi Kosovo-Evropska unija razgovarao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a potom i sa patrijarhom Irinejem. Ministar pravde Nikola Selaković, koji je prisustvovao razgovorima, rekao je da je Vučić, patrijarha i vladike upoznao sa svime što se dešavalo u prethodnih 100 dana, uključujući posljednje razgovore u Briselu.
Mogu da kažem da je predsjednik vlade nesumnjivo rekao koja je naša pozicija kao države, koliko smo u ekonomskom smislu mi kao država vezani za Evropsku uniju, a sa druge strane koliko se nalazimo u teškoj političkoj situaciji.
Oglasio se i predsjednik Nikolić u slučaju priznanja Kosova.
Mislim da bi u Srbiji bilo građanskog rata. U to sam potpuno ubeđen.
Da li bi i kakve posljedice po evropski put Srbije mogla da ima trenutna situacija i eventualno zahlađenje odnosa sa Berlinom? Nemačka političarka Doris Pak ne želi da spekuliše. Umjesto toga poručuje.
Pustimo ih da rade. Hajde da ne pričamo o tome šta bi bilo kad bi bilo. Pustimo ih da rade, pa ćemo vidjeti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U nacrtu pregovaračke platforme za otvaranje poglavlja 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom nema novih uslova koji se nameću Srbiji, a nema ni dodatnog njemačkog amandmana na taj nacrt. Ne traži se ni direktno ni indirektno priznanje Kosova. Ono o čemu Njemačka insistira jeste da se proces sveobuhvatne normalizacije odnosa između Beograda i Prištine završi do kraja pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije, ali toga nema u tekstu nacrta, nije sadržano ni u kakvom amandmanu Njemačke, a nije ni nešto novo. O tome šta sadrži nacrt pregovaračke platforme za poglavlje 35 više Branka Trivić.
Ono što beogradski zvaničnici nisu saopštili svojoj javnosti jeste da u nacrtu pregovaračke platforme za otvaranje poglavlja 35 Evropska unija ocenjuje da je Srbija dovoljno pripremljena da to poglavlje može da otvori, pa u skladu s tim Evropska komisija i visoki predstavnik preporučuju otvaranje poglavlja 35. Ako dođe do značajnog zastoja u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom, Evropska komisija će na sopstvenu inicijativu ili na zahtev trećine zemalja članica uskratiti preporuku za otvaranje ili zatvaranje drugih poglavlja sve dok se problem zastoja ne reši. Dakle, od normalizacije odnosa sa Kosovom zavisit će sudbina evrointegracija Srbije, ali to već svi odavno znaju, pa nije jasno zašto ovo srpski zvaničnici predstavljaju kao nekakvu novost. U nacrtu pregovaračke platforme stoji da bi Srbija prema sporazumu od 25. avgusta ove godine trebalo da završi nacrt statuta zajednice srpskih opština koji mora biti u skladu sa kosovskim zakonodavstvom u roku od 4 meseca, dakle do 25. decembra. Srbija u tom smislu mora ohrabriti opštine na severu da se integrišu u kosovski sistem, uključujući upotrebu pečata i ostalih obeležja u skladu sa kosovskim zakonima, stoji u nacrtu pregovaračke platforme Evropske unije. Uvidom u ovaj nacrt, do koga je došla Radio Slobodna Evropa, padaju tvrdnje direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića da su elementi o kojima se nikad nije razgovaralo, a koji su navedeni u nacrtu platforme, ukidanje privremenih organa i prestanak finansiranja srpskih institucija na Kosovu. Ukidanje privremenih organa vlasti sama je suština briselskog sporazuma. Reč je o tome da se lokalne srpske institucije, takozvani paralelni organi vlasti, vrate u kosovski pravni sistem. O tome su već postignuti sporazumi između Beograda i Prištine i kad je u pitanju policija i pravosuđe i zajednica srpskih opština. Također ne stoji da u nacrtu piše da treba da prestane finansiranje srpskih institucija na Kosovu. Ono što stoji jeste da Srbija treba da obezbedi transparentnost finansiranja zajednice srpskih opština, policije i pravosuđa i da kvartalno isplati penzije i drugih beneficija informiše kosovska ministarstva, s obzirom da su sve te srpske institucije deo kosovskog pravnog sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Razlike oko izbjegličke krize u Evropskoj uniji prelamaju se i u Hrvatskoj. Dok hrvatska predsjednica misli da će trebati graditi ogradu prema Srbiji, ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić to odlično odbija. Nezavisno o tome hoće li na skorim izborima doći do smjene vlasti u Hrvatskoj, Njemačka će i dalje imati veliki uticaj na hrvatske poteze u izbjegličkoj krizi, kažu analitičari sa kojima je razgovarao Enić Zebić.
Zamoljena da komentira izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kako će radi sprječavanja ilegalnih ulazaka izbjeglica u Hrvatsku biti potrebna neka ograda ili fizička prepreka, ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić bila je jasna.
Hrvatska neće graditi ogradu prema Srbiji.
Podsjetimo, hrvatska predsjednica govorila je o upotrebi policije i vojske u kontroli granice kako bi se izbjeglice kanaliziralo isključivo na službene granične prijelaze, pa bi se u Hrvatsku propuštalo onoliko ljudi koliko iz nje izlazi. Ogradu i vojsku na granicu prema Hrvatskoj postavila je Mađarska. Predsjednica Grabar-Kitarović za njihove postupke ima puno razumijevanje. Ministrica Pusić za mađarske poteze nema razumijevanja.
Ne grade se žičane ograde i zidovi unutar Europe, ne dovode se postrojbe vojne na unutar europske granice. A ako treba braniti europsku granicu, zna se gdje se ona brani. Hrvatska je poslala svoj policijski brod na granicu između Grčke i Turske. To je šengenska granica, to je europska granica. Ako neko hoće braniti europsku granicu, tamo se ona brani.
Politička analitičarka Jasmina Popović za naš radio kaže kako je predsjedničina izjava jasno svrstavanje u zonu restriktivnu stranu europske politike kada se radi o izbjegličkoj krizi.
Znači li to da će sljedeća vlada, ukoliko bude HDZ, tako postupiti, to sad ne možemo reći jer će sljedeća vlada morati isto tako koordinirati svoje aktivnosti sa ostatkom Europe. S obzirom da znamo stavove Njemačke, onda vjerojatno možemo opet postaviti da će Njemačka, koja radi i ekonomski program HDZ-u, imati veliki utjecaj na novu vladu ako bude HDZ-ova, kao što ima sigurno i na ovu vladu. Ovo što predsjednica radi, mislim da je apsolutno iskakanje iz uobičajenog konteksta u predizborno vrijeme. Ona možda misli da ona radi svoj posao, međutim, činjenica da se svaki njezin potez može tumačiti i kao svrstavanje na određenu stranu u predizborne kampanje.
Što predsjedničinoj izjavi misli njen prethodnik na toj funkciji Ivo Josipović? U izjavi za naš radio on kaže kako je građenje ograde po uzoru na Mađare nepotrebno i neefikasno i da bi poslalo krivu poruku o Hrvatskoj.
Što se tiče ovlasti, to što gospođa predsjednica predlaže, zašto ne bi predlagala? Pa valjda predsjednik države ima pravo predlagati, razgovarati o svemu u ovoj državi, jer ako to nije tako, onda čemu predsjednica ili predsjednik, a druga je stvar da li ćemo to odobravati.
Međutim, analitičar portala Obris obrana i sigurnost Igor Tabak u izjavi za naš radio podsjeća da aktualna izbjeglička kriza nije kratkotrajna i da ono postavljanju neke fizičke pregrade na granici govori već dulje vrijeme. Za razmjerno kratko vrijeme može se postaviti ogradu prema Srbiji, ali iskustvo govori da je reakcija na ogradu promjena izbjegličke rute i preusmjeravanje izbjeglica u ovoj situaciji prema Bosni i Hercegovini.
To Hrvatskoj zapravo je veliki problem.
budući da kopnene granice Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom, koje dakle nisu na rijekama i koje su teže za kontroliranje, su jako duge, su fizički na jako teškim terenima i tu na jedan put postavljanje ograde više uopće nije takva banalna građevinska priča kao što je na granici Hrvatske i Srbije. I to na jedan put je jedan puno veći problem koji, bojim se, u ovim svim diskusijama zapravo nije bio dotaknut na pravi način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A ukoliko bi Hrvatska podigla ogradu na svojim graničnim prijelazima, kako je to za budućnost zbog sve većeg priliva izbjeglica najavila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, nove izbjegličke rute bile bi ka Bosni i Hercegovini ili ka Rumuniji, kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. On podvlači da zatvaranje granica nije rješenje i da neće spriječiti ljude koji bježe od rata da dođu do zemalja Europske unije.
Svakako izjava zabrinjavajući iz prostog razloga što su i Mađari prvi put to pominjali kao mogućnost, a u jednom trenutku mogućnost, odnosno ta situacija je postala realnost, tako da bliže se izbori u Hrvatskoj, zna se da njena partija uživa sve veću podršku i zaista, ako je to izjavila, postoji razlog za opravdan strah da i Hrvatska možda uči nešto slično kao i Mađarska. Ja se opet nadam da se to neće desiti, ali nismo se tako nadali za Mađare, ali nažalost to se desilo.
Gdje će onda ti ljudi koji ulaze u Srbiju iz Makedonije i žele dalje ka Evropskoj uniji?
Pa kao što smo i tada predviđali, onda će se taj migracioni tok preusmeriti. Da li je to onda sljedeća Bosna koja će pretrpeti, odnosno početi da osjeća posljedice ove izbjegličke krize, ili će to biti Rumunija, ali to je sve što je ostalo. Tako da ili će se jednostavno iz Bugarske direktno ići na Rumuniju. To su neke od mogućnosti sad, dok se to ne desi, nećemo moći da znamo za sigurnost, ali sigurno će se taj migracioni tok preusmeriti onda.
Kako će se to reflektovati na Srbiju?
Neće se ništa, Bog zna šta, promeniti. Vidjeli ste sami, broj će nastaviti, ljudi koji dolaze će ostati isti ili će se smanjivati i povećavati u zavisnosti od različitih okolnosti. Samo će u jednom trenutku vjerojatno da se na granici sa Mađarskom napravi neki čep koji će se vrlo brzo rešiti, jer će ti ljudi nastaviti tamo kuda mogu da prođu, a teško je sprečiti ljude koji su potrebni za međunarodnu zaštitu da dođu do svojih krajnjih destinacija. Tako da ne vjerujem da će se Bog zna šta promeniti u Srbiji, sem što će se taj tok preusmeriti, pa ćemo sad imati autobuse koji će voditi na granični prelaz sa Bosnom ili sa Rumunijom, ali ne na Kanjižu ili Šidu.
Gde je zapravo onda rješenje ako sada krenu svi da dižu ograde?
Pa to sigurno nije rješenje. Rješenje je na nivou cijele Europe, ponavljam cijele Europe, ne samo Europske unije, to da između svih zemalja koje se nalaze na Europskom kontinentu mora da se postigne dogovor oko preraspodjele tih ljudi, znači model koji je privremene prirode, Junckerov model koji će sad početi, jer se već počeo se primjenjuje u Europi, mora da se prostre, ne u Europskoj uniji, mora da se prostre na cijelu Europu i da svaka od zemalja u skladu sa svojim mogućnostima prihvati deo tih ljudi. To je zaista jedino razumno rješenje, s obzirom da će do kraja ove godine na tvoje Europe doći milijun izbjeglica i svake godine razumno očekivati da će taj broj biti isti toliki, možda čak i veći. Ne znamo kako će se dalje stvari odvijati u Siriji zbog intervencije Rusije, Irana, zbog potencijalnih intervencija iz Zapada, kako da izbjeglička kriza ne nazire se kraj i broj ljudi koji dolaze na europski kontinent će biti sve veći.
Kaže Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava sa kojim je razgovarala naša Iva Martinović. A u specijalu izbjegličkoj krizi na našoj web stranici još vam nudimo.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin vidi Balkan kao jednu sferu svog uticaja i želi da se ovdje u stvari takmiči s Evropskom unijom i da dovede do podjele koja će na neki način izvesti distrakciju Evropske unije sa problemima koji se dešavaju u Ukrajini. Rekao je ovo predsjednik Nacionalne zadužbine za demokratiju Karl Gršman.
Mislim da Putin u stvari pokušava da popuni vakuum, ne samo u ovoj regiji, nego gdje god je to moguće. Mislim da se to najdramatičnije danas vidi u slučaju Sirije i morat ćemo shvatiti da ne možemo stajati po strani, da Zapad jednostavno neće moći ostati neangažovan.
Sjedinjene Američke Države morat će se uključiti u rješavanje sukoba u Siriji, smatra Gršman.
Treba pokazati ozbiljnost i predanost rješavanju problema time što će se na vojni način problem riješiti u korijenu. Mi ovdje ne možemo imati čečensko rješenje problema. Putin želi da u Siriji ubije svakog koji je protiv ruskog režima.
Više možete vidjeti u video intervju na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
20 godina poslije ratova na prostoru bivše Jugoslavije podjele na etničke i vjerske su itekako prisutne, a dovoljan je i najmanji događaj da iz svakodnevne kolotečine probudi nacionalizam. Znaju to mladi, njih više od 200 koji učestvuju na trećem samitu mladih Zapadnog Balkana koji se održava u Sarajevu. Mladim aktivistima, političkim, ali i onima koji se bore za ljudska prava, potpuno je jasno da će teret pomirenja među narodima morati ponijeti, te da su oni ti koji se moraju suočiti sa prošlošću radi dobrosusjedskih odnosa. Aida Đugum prenosi akcente.
Mladi regiona, koji nisu bili ni rođeni tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji pod utjecajem obrazovnog sistema ili trauma koji su preživjeli njihovi najmiliji, često postaju nacionalisti. Anita Mitić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava Srbije, objašnjava.
Statistika o kojoj pokazuju vrednost za stavove mladih o svojim komšijama je zaista jeziva i vi vidite da su čak mladi manje progresivni nego njihovi roditelji, što je potpuno suludo sa činjenicom da su njihovi roditelji nego koji učestvovali direktno video gledao rad 90. godina. Ali jednostavno mi smo izgradili jednu generaciju mladih ljudi koja je prepuna mržnje, koja potpuno dolazi iz neznanja.
Sofija Todorović iz pokreta Moja inicijativa iz Beograda.
Ne postoje stare i nove podele. Stare podele su sada samo nekako evropeizovane. Tako da sve što nas je nekada delilo, sad nas isto to deli, samo što ti ljudi koji su nekada proklamovali podele, sad su postali emancipovani, ali se sada o tome prosto manje priča, jer nije u redu i nije trend biti nacionalist.
Hrvatska kao članica Evropske unije nije prevazišla podjele koje su prisutne nakon rata, smatra Osječanin Joco Glavaš iz inicijative Mladih za ljudska prava. Posljednji primjer je izbjeglička kriza, koja je pokazala da nacionalisti ne spavaju. Tu su i drugi primjeri.
Stalno nam se otvaraju neke nove podjele, dovoljna je jedna žigica da zapali neke nove sukobe. Zadnjih 2-3 godine imamo buđenje ekstremnog nacionalizma, pa počevši od razbijanja ploča sa ćiriličnim natpisima u Vukovaru.
Aldijana Okerić iz pokreta Moja inicijativa iz Sarajeva.
Stari novi podjele su direktno vezane za kantu, to je sa 1992. do 1995. Budući imamo nacionalističke stranke koji dalje kroz svoje i političke programe na jedan subverzivan način, dakle bi insistiraju na ovim raznoraznim nacionalizmima koje se pravlače i kroz obrazovanje.
Upravo obrazovanje mladi vide kao lošu kariku sistema koja i dalje mlade naraštaje drži u nacionalnim torovima. Dvije škole pod jednim krovom koje su specifične za Bosnu i Hercegovinu su dokaz tome. Samir Beharić iz Jajca, student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, pohađao je osnovnu školu po bosanskom programu, koja je dijelila samo prostorije sa osnovnom školom po hrvatskom planu i programu.
Oni mladi ljudi koji su 8 godina išli odvojeno u tor svoj i pritome nisu pokušali da prošire svoje vidike, su potpali pod jednu apsolutnu nacionalističku retoriku koja ih je usmjerila cijeli njih životni put, usmjerila u jednom tom smjeru koji je političke elite današnje Bosne i Hercegovine i te kako priželjkuju da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini budu letargični, pravo u konačnici i uspjeli u tom svom naumu.
I Sofija Todorović, studentica Pravnog fakulteta u Beogradu, ukazuje na loše strane obrazovnog sistema.
Ja na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Beogradu na predmetu međunarodno krivično pravo u jednoj Srebrenici u životu nisam čula, u jednoj opsadi Sarajeva u životu nisam čula, o ratnim zločinima na Kosovu u životu nisam čula, ali sam vrlo lepo imala analizu i ispitno pitanje o NATO agresiji na Srbiju i zašto ona nije opravdana i zašto je ona u stvari agresija, a ne humanitarna intervencija.
Diskriminaciju tokom obrazovanja doživjela je i studentica Pravnog fakulteta Leila Imeri iz Prizrena.
Kad sam otišla u Prištinu, primetila sam od druge zajednice, većinske zajednice na Kosovu koji su Albanci, a kad oni mene čuju da ja pričam bosanski jezik koji je sličan srpskom jeziku, oni odmah pomisle da sam ja Srpkinja i koriste govor mržnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti dana još jednom.
Crna Gora najozbiljniji aspirant za članstvo u NATO-u, izjavio Stoltenberg. Makedonska policija uhapsila 7 osoba povezanih sa oružanom grupom koja je u Kumanovo ubila 8 policajaca tokom sukoba u maju. Kosovska opozicija opet upotrijebila susavac u parlamentu. Dan žalosti u Federaciji BiH zbog pogibije 4 rudara u Kaknju. Obama zadržava 5.500 vojnika u Afganistanu i poslije 2016. u Briselu summit lidera Europske unije o izbjegličkoj krizi.
Više na internet stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Za koji trenutak slušocima koji ostaju sa nama preporuka Dokumenti dana.